Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Bu hepde Putin uruş başlaly bäri amala asyrýan İlkinci dasary urus saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy ýsy howa sewitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Bilermin 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan awaratdygyny aýdýar. Täzelige garaşylmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz hem okolonlaryň hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Türkmenistanlylar ýurda dolanmak üçin 3000 dollara çenli para bermeli bolýar. 4 Türkmenistanlı Rusya'da dükkan rup tutullu diyen atlen çap edilen havarlarımız köpü kolonların beyaşlığına giyiriptir. Türkmenistan'ı dolanayan rayetlerde maymun mamani anıklamak koyunca bir bağırlıklar geçirliyar. Marı'da polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları sürücülere cerime yazmak işlerini devam ettiriyarlar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına giyiriptir. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 25. hepte adlı fotoğrafı köp tomoş ediptirler. Özünü Marlip adlandıran okucuyumuz Türkmenistanlıların yurda dolanmak için veriyen 3000 dolara senli parası ile ağırlıkta öz fikrini aydıp şeyle tezgir ağırlıktır. Mena düğünkü reis bilen bir karınlaşımı konsulluktan birine bileydin taşından 600 dolar verip getirttim. Aşgabatdan sözjek bolsaň 3000 dollar soraýarlar. Ýöne Angryn konsulluğuna çyksaň bärläk bolýan ekeni. Elbetde bir marly okuzymyň galdyran tesiri. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalary berýän habarlar bilen baglykda özüňizde bar bolan pikirleri, maglumatlary tesir görnüşünde makalalaryň aşagyna ýazyp galdyryp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Azatlygyň günnelik dinleýijileriniň bilşiýali bu hepdeniň habarlaryna hem Türkmenistanly migrantlaryň pasport täzelemek, ýurda dolanmak kynçylyklary uly orun aldy. Ýöne bu habarlary işli bolup hepdeniň ahyryna gysgaça dinlemek umydy bilen duşundan geçiren dinleýijilerimiziň hem bolmagy mümkin. Emma bu habarlardan öň Türkmen häkimiýetleriniň dogam etdirýän mejbur çäreleri we Gurbanguly Berdimuhammedow ýaş toýy bilen bagly dabaralaryň ýöneki adamlaryň durmuşyna döredýän kynçylyklary barada durup geçeliň.
Lewap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmen awatda 15 ýyllyk häkimeti döwründe adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlenen Gurbanguly Berdimuhammedowyň 65 ýaşynyň dolmagy münasibetli kanun goraýjy gullukların işgärlerine, sultanda ýol polisiýasyna bayramçylyk lybaslaryna, ýagny ak köýnekde işlemek buyuruldy. Mundan başga da Türkmen awatly büdjetçileri iş saatlarından soň şäheriň feýilgählerinde gurnuljak aýdym saz konsertlerine hukmany gatnaşmalydygy tapşyryldy.
Bugün Türkmen awatda howanyň temperaturasynyň 46 gradusy çenli gyzmagyna garaşylýar. Bu jokrama ısıda daşary umuman çykaryaly däl. Günüň şöhlöleri beýnini gaýnadyp gelýär. Emma muňa hem garamazdan ýol başçylar feýilgählerde hukmany şadyan uly märekäniň bolmalydygyny aýdyp, ähli işgäriň işini soň gün bir taraplyk seýilgähine barmalydygyny aýtdylar. Olar kimin gelip gelmändigi barada sanawyň ýöredilijekdigini, gelmediklerin hem işinden boşadyljakdygyny duýdurdylar.
Diýip häkimliň atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri 29-njy iýunda ýerden gurrun berdi. Şeýlede yerli bilim işgärlerine Türkmen awadynyň Aköy binasynda günortan saat 15:00-da geçirilýän aýdym saz çäresine hukmany barmalydygy aýdyldy.
Muallimlara beýleki büdjetçiler bilen birlikde Aköýün oturuşlaryny doldurmak tapşyryldy. Bu çäre gatnaşjaklaryň seýilgählere gelmeli edilenlerden tapawutlylykda hukmany milli lybaslarda bolmalydygy aýdyldy.
Diýip yerli muallimlaryň biri 28-nji iýunda bellidi. Sol bir wagtda Türkmen hökümeti ýurdun agyr ykdysady çökkünlük, azyk ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz bolýan mahalle adatça bolsyaly. Bu hili dabarlary çykarylan mali teristleri barada asla maglumat bermeýär. Mundan öňki ýyllarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulun gününe gabat gurnalan dabarlaryň iň gözü ýylany 2013-nji ýylda bolupdy. Sonda Amerikan belli aýdymçysy Jennifer Lopezyň Berdimuhammedowa 56 ýaşynyň dolmagyny natiýetli çykysy üçin 1,5 million dollar möçberinde pul gazanandygy aýdylypdy. Sol bir wagtda Lopezyň Berdimuhammedowyň sanyna dogulun gününiz gutly bolsun jene prezident diýip hiňlenmegi adam hukuklaryny goraýan aktivistleriň gahar gazabyny getiripdi. Lopez'ın Türkmen liderinin doğulun gününde aydım aytmağı dünya metbuğutunda da bir tanqida tezi var olupdi. Forbes nesirinde Jennifer Lopez'ın sögüsünün bahası var. Türkmenistan'ın diktatörü üçin çıkış ediyar atlı makalı hem çap olupdi. Köp sanlı tanqidların izi bilen Jennifer Lopez'ın vekili beyanat yayrattı. Onda xususan da, eger de Türkmenistan'da adam hukukları bilen bağlı islendik mesele varada bilinen bolsa da Jennifer bu çara katnaşmazdı, deyip bellenipdi.